de antrenament care ar putea fi folosită drept centru de detenție. Coincidență sau nu, tot atunci un mare număr de prizonieri afgani au fost scoși din Afganistan. A doua zi, pe 23 septembrie 2003, același avion a făcut escală pe aeroportul militar Mihail Cogălnicianu din România. Noi nu putem să afirmăm că prizonierii ar fi deținuți chiar pe acest aeroport, dar aceasta este încă din 2002 o foarte importantă bază militară pentru americani, care au folosit-o pentru operațiunile lor din Irak și Afganistan. Acestea sunt indiciile noastre. Ele nu echivalează cu o certitudine, dar ne permit să lansăm o anchetă.
It gives us a clue to start an investigation.
Credeți că guvernul român sau cel polonez ar putea nici măcar să nu știe de existența acestor închisori?
I'd be surprised.
Asta m-ar mira.
Ce se întâmplă când Human Rights Watch se înșeală acuzând o țară într-un asemenea raport?
Nu prea văd cum ne-am fi putut înșela aici, pentru că, așa cum am precizat, noi nu spunem că suntem cu totul siguri, ci că sunt indicii în acest sens, așa încât trebuie mai întâi să cercetăm. Dacă, așa cum am spus, nu există deținuți ilegali, atunci cu atât mai bine. Dar e mai bine să nu lăsăm asta în voia soartei și să riscăm încălcarea legislației internaționale.
Violating international law with these things.
Vanessa Saanen, purtătoare de cuvânt la Human Rights Watch, răspunzând întrebărilor lui Dan Alexe la Bruxelles. Cum ați auzit, zborurile care au trezit îngrijorare au avut loc în 2003, perioadă în care consilier pe probleme de securitate națională la București, la Palatul Cotroceni, era Ioan Talpeș, fost director și al serviciilor de informații externe în regimul Ion Iliescu. Într-o emisiune la televiziunea românească B1, Ioan Talpeș afirma că materialele de presă bazate pe raportul Human Rights Watch ar fi o diversiune.
Este o informație specială, o operațiune specială, dar făcută de alții împotriva României. Credeți-mă, și pentru mine, vă spun, a fost o surpriză incredibilă când am văzut câte ziare au preluat lucrul acesta. Acum eu vă spun ceva și vă întreb, că suntem oameni care încercăm cât de cât să înțelegem, să ne înțelegem sau să pricepem ceva. Hai să presupunem prin reducere la absurd că este real asta. Cui folosește să se transmită o asemenea informație? Deci aici eu cred că lucrurile sunt mult mai complicate. Iar dacă cineva s-ar uita mai atent, atunci ar vedea ceva foarte interesant. Că astăzi terorismul acesta este foarte eficient și în același timp are niște, să spunem așa, niște posibilități incredibile. Ori pentru toți care sunt ținte, una din preocupări este să multiplice țintele.
Ioan Talpeș, fostul consilier pe probleme de securitate al fostului președinte Ion Iliescu și fost șef al Serviciului de Informații Externe, aseară la postul B1 din România. În interviul acordat postului nostru de radio în această după-amiază, ministrul român de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, a negat încă o dată informațiile din presa americană, din Washington Post și New York Times, referitoare la existența unor locuri de detenție secrete ale CIA în România. Răzvan Mihai Ungureanu.
Tot ce pot spune este ceea ce și premierul României a spus în urmă cu două zile, ceea ce și departamentul nostru de comunicare a oferit colegilor din presă. Nu se găsește printre proiectele actuale ale Ministerului Afacerilor Externe, între obligațiile sale de acțiune, nicio temă care să se refere la așa ceva. Și după știința mea, nici în portofoliul guvernului.
Au existat cel puțin discuții despre astfel de închisori în România?
Nu am nicio solicitare înregistrată din partea Statelor Unite despre așa ceva.
Vă îngrijorează poziția Comisiei Europene, care a spus că, deși nu va face o anchetă oficială, nici nu poate face așa ceva, va încerca să verifice cel puțin informațiile astea?
Nu. De ce m-ar putea îngrijora pe mine așa ceva? În momentul în care v-am dat un asemenea răspuns, vă imaginați că tema pentru noi are o semnificație cu totul secundară.
Ministrul român de externe, Mihai Răzvan Ungureanu. Subiectul cel mai fierbinte însă la București, întreaga săptămână, a fost legat de relațiile din ce în ce mai încordate dintre guvern și președinție, după cum aflăm din retrospectiva săptămânală realizată de profesorul Nicolae Manolescu.
Mass media și presa românească fac să aibă în ultima săptămână ca principal subiect de discuție telefonul pe care primul ministru l-a dat cu câtva timp în urmă șefului pachetului general ca să se informeze despre dosarul lui Dinu Patriciu, cunoscutul om de afaceri. Un astfel de telefon avea un precedent. Fostul președinte, domnul Iliescu, deduse unul asemănător legat tot de soarta unei acțiuni penale îndreptate contra unui demnitar. Problema care s-a pus este de a ști dacă telefonul era otrăvit, cum se spune. Cu alte cuvinte, dacă asemenea intervenții trebuie considerate presiuni, trafic de influență sau altcum și dacă ar trebui incriminate ca atare. Liderul unui partid a mers până la cere demisia premierului, vinovat, după părerea acestui lider, de telefonul cu pricină. Ziariștii au întors și ei pe toate fețele problema. Unii au socotit ilegitim gestul premierului, cei mai mulți. Alții au socotit din contra că se exagerează cu dezbaterea fără rost și finalitate a unui telefon normal. Ministrul Justiției, la rândul lui, a afirmat, acest telefon nu trebuia dat. Premierul a declarat că nu are intenția să demisioneze și că nu crede că integrarea în Uniunea Europeană ar fi periclitată. Cu alte cuvinte, el ar fi dovada interesului firesc al unui premier pentru dosarele grele aflate pe rolul pachetului general, mai ales într-un moment în care lupta împotriva corupției este pe toate buzele, și nici de cum expresia unui interes personal și încă nelegal. Au sau nu dreptul, în definitiv, primul ministru sau președintele, au sau nu dreptul, ori poate obligația, de a se ține la curent altfel decât pe calea presei cu marile probleme care agită opinia publică, cu dosarele care amenință siguranța națională, cu eventualele evoluții negative din economie sau administrație. Părerea mea este că au această obligație. Spun nu dreptul, ci obligația. Doamna Monica Macovei de la Justiție ar fi trebuit, acuzând telefonul, să admită că era cea din tâi obligată să-l dea domnului Botoș de la parchet și să-l informeze apoi pe domnul Tăriceanu de la președinția guvernului. Nu pot să nu-mi pun întrebarea și din alt unghi. De pildă, dacă premierul citește ziarele, ori aude știrile de la televiziune, din care află că se prepară un dosar pentru unul sau pentru mai mulți dintre primii oameni de afaceri din țară, coleg de partid pe deasupra cu domnia sa, lider politic până de unăzi, oare ce ar trebui să fac? Poate să-și sune ministrul Justiției și să-l roage să se informeze de la surs. Dar și așa se putea interpreta că face presiuni. Mai devreme sau mai târziu, domnul Botoș ar fi vândut presei informația că premierul îl presează prin intermediul Ministerului Public. O întrebare este și dacă domnul Botoș, la rândul lui, era obligat să facă publică informația. După părerea mea, nu era. Mai mult, publicând-o, s-ar fi cuvenit să explice că telefonul nu putea fi interpretat ca abuziv, câtă vreme premierul, atunci când l-a sunat, nu i-a solicitat nimic altceva decât o lămurire. Dacă i-ar fi solicitat mai mult, atunci domnul Botoș ar fi trebuit să o spună din timp și cu voce tare. Domnul Botoș însuși nu putea decât să-i furnizeze această lămurire primului ministru, neavând el însuși niciun cuvânt asupra dosarelor și procurorilor care le instrumentează. Eu cred că totul a plecat de la faptul că domnul Botoș a așteptat ca altcineva să pună în circulație informația, că a recunoscut-o fără să precizeze că telefonul primit nu influența în niciun fel ancheta, că președintele s-a simțit brusc obligat să precizeze el că nu premierul, ci procurorul general l-a pus la curent cu toată povestea. Iată, această țesătură de știri bombă și de sincerități tardive au creat ideea că justiția română continuă a fi la cheremul politicului, acum ca și pe vremea președintelui Iliescu. Românul are o vorbă, a face din țânțar armăsar. Ce e drept? Domnul Tăriceanu trebuia să-și aducă aminte înainte de a telefona procurorului general, într-o țară ca România, o țară a tuturor suspiciunilor. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Subiectul telefoanelor, mai mult sau mai puțin otrăvite, ține și astăzi capul de afiș în presa de la București, după cum aflăm de la Tania Radu.
Tonul comentariilor pe marginea telefonului dat de premierul Tăriceanu la procurorul general se acutizează pe zi ce trece. Dacă ieri se cerea demisia premierului, azi unii editorialiști au descoperit că adevăratul subiect al acestei teme, dacă putem spune așa, este Traian Băsescu. Ion Meioniță compară în Adevărul declarațiile președintelui cu scena de vodevil de la retragerea lui Teodor Stolojan din cursa prezidențială. Dar constatând că atacurile neîntrerupte și scufundarea politicii în derizoriu par să apropie guvernarea portocalie de stilul administrației CDR, editorialistul găsește că există totuși o diferență. Pe vremea aia, criza politică era criză politică. Într-un interviu consemnat de Adevărul, directorul organizației Transparency International, Victor Alistar, se întreabă de ce l-a deranjat așa de tare pe Ilie Botoș telefonul premierului liberal și nu l-au deranjat ani de zile telefoanele de la Ion Iliescu. Întrebat cât de independenți sunt magistrații români, reprezentantul Transparency International amintește că s-au făcut declarații publice cum că s-a solicitat arestarea lui Omar Haisam fără ca nimeni să reacționeze. Telefonul Buclucaș e deja numit de presă telefonul portocaliu. Călin Hera, în evenimentul zilei, afirmă că fiecare dintre cei trei protagoniști ai scandalului cu telefonul portocaliu, și anume Călin Popescu-Tăriceanu, Traian Băsescu și procurorul general Ilie Botoș, au greșit grav, maculând principii. Cotidianul publică și comentariul lui Gelu Trandafir pe tema scandalului cu telefonul premierului, opinia acestui comentator fiind că președintele trebuie să se alate lider și, în consecință, instituția Tăriceanu să ia calea Elenei Udrea, demisia. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Așadar, ce se poate spune despre presa din România în acest moment? Este ea oare independentă? Este oare parte într-un conflict de interese economice? Se implică ea oare prin proprietari de mari trusturi de presă în jocurile grupurilor de interese din România? Întrebări la care dă un răspuns Ioana Avădanei, directoarea Centrului de Jurnalism Independent de la București, într-un interviu cu Lucian Ștefănescu. Ioana Avădanei.
Aș putea spune că există o jumătate plină și o jumătate goală a paharului. Dacă ar fi să ne uităm la jumătatea plină a paharului, este faptul că presa a devenit mai critică. Iată, se scrie acid, chiar agresiv la adresa premierului. Iată, procurorul general se declară supărat de faptul că premierul l-a sunat. E drept că la 6 luni, dar probabil că dânsul e o persoană mai introvertă.
Tocmai de asta vorbim de rolul presei, pentru că prin intermediul presei cineva a vrut ca publicul să
știe. Evident că tema a fost, ca să spun așa, suflată. Știți cum se face la foc? Flacăra există, dar dacă vrei să o ridici, mai sufli în flăcări, mai sufli.
Deci cineva aer. Folosește presa.
Întotdeauna cineva folosește presa. Iar cei care urmăresc presa românească de aproape sunt familiarizați deja cu genul acesta de campanii. Faptul că cineva folosește presa și dă la iveală niște fapte care sunt inacceptabile în orice societate democratică, este mai puțin relevant pentru noi, sau mă rog, este relevant, important este că totuși faptele acestea ies la iveală. Jumătatea goală a paharului este că putem suspecta o campanie direcționată, putem suspecta interese de altă natură decât cele jurnalistice, iar faptul că tot acest scandal se petrece la 6 luni după comiterea faptei este un argument solid. Și nu numai la 6 luni după comiterea faptei, dar și la 2 săptămâni sau 2 zile după plecarea unui anumit consilier de la Cotroceni. Deci există o anumită înlănțuire a faptelor care ne pune pe gând.
Ioana Avădanei, directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent de la București, într-un interviu cu Lucian Ștefănescu.
Astăzi, în Piața Roșie de la Moscova, a fost sărbătorită pentru prima dată Ziua Unității Poporului, o sărbătoare creată anul trecut de președintele Rusiei Vladimir Putin și care comemorează victoria milițiilor populare asupra trupelor poloneze în 1612. La ceremoniile din Piața Roșie au participat în jur de 2000 de oameni, strigând lozinci precum Glorie Rusiei și Rusia ridică-te. Relatarea lui Radu Benea pe această temă începe cu opinia analistului Victor Iasman.
There is, however, another significant event.
Există însă și un alt eveniment important în istoria Rusiei în această zi și pe care presa nu l-a menționat. După victoria în războiul nordic împotriva Suediei, care i-a permis Rusiei să preia controlul asupra regiunii Mării Baltice și actuale Finlande, Senatul Sankt-Peterburgului i-a acordat lui Petru cel Mare, pe data de 4 noiembrie anul 1721, titlul de Părinte al Națiunii și Împărat pentru crearea efectivă a Imperiului Rus.
Creating the Russian Empire.
Și Victor Iasman a continuat. Kremlinul a investit resurse considerabile pentru promovarea noii sărbători. Școlile au primit indicații să țină lecții speciale și să le explice elevilor semnificația evenimentelor de la 1612. Rețeaua de televiziuni naționale Pervi Canal, RTR și NTV au fost rugate să transmită filme documentare pe această temă. Cu ocazia Zilei Unității Poporului, neoimperialiștii au găsit oportun să-și demonstreze devoțiunea. Un marș al dreptății a avut loc la Moscova, la care au participat cel puțin 2000 de oameni care scandau slogane de felul Rușii vin și Glorie Rusiei, Glorie Imperiului. Inițiatorii principale ai acțiunii au fost Uniunea Euroasiatică a Tinerilor, o filială a mișcării euroasiatice condusă de Alexandru Dugin, mișcarea împotriva migrației ilegale, organizația PAMET și altele de acest fel. Dar în ciuda eforturilor promoționale ale Kremlinului, se pare că cetățeanul simplu a rămas indiferent față de noua sărbătoare. Conform unui sondaj de opinie realizat de Centrul Yuri Levada în luna octombrie, 36% dintre cei chestionați din 46 de regiuni ale țării s-au arătat nemulțumiți și au declarat că preferă să sărbătorească Ziua Concilierii Naționale, care, prin decretul fostului președinte Yeltsin, a înlocuit până nu demult Ziua Marii Revoluții din octombrie. Aproximativ 24% dintre participanții la sondaj au spus că nu s-au gândit vreodată ce zi anume sărbătoresc până când nu a fost declarată zi nelucrătoare.
Ce știu însă moldovenii de la Chișinău despre această nouă sărbătoare? Este ceea ce a căutat să afle Elena Cioina cu microfonul pe străzile capitalei moldovene.
Eu m-am zăpăt televizor de această sărbătoare, dar n-am reținut. Și printre altele, ea îmi pare că n-a existat până acum, asta prima dată vor sărbători, data de șase.
Unității? Ori edinstva și unitatea îmi pare că sunt lucruri diferite.
Despre conducători de oști, Minin și Pojarski ați auzit?
Da. Cum la noi este Vasel Mare și la noi este Minin și Pojarski, așa eu s-o cont. Știu că au monument acolo în Moscova, Minin și Pojarski, dar ce-au făcut? Nu cum și la noi, cum independenți, cred că la noi și așa e unități, dacă noi independenți, la noi este unitate.
Dar știți de când se sărbătorește această zi?
Nu știu și nici nu sărbătoresc.
Din păcate, nu știu nimic despre această sărbătoare, dar cred că se sărbătorește de mulți ani. Am citit la școală despre Minin și Pojarski, dar nu mai țin minte. Îmi amintesc că au fost organizatorii unei răscoare, ceva de acest gen.
Nu, слышали что-то. Ну, это тоже какие-то типа депутаты были, что-то такое, да?
Am auzit de ei, cred că au fost niște deputați ruși. Ce semnifică Ziua Unității? Cred că Ziua Unității Popoarelor, când oamenii se unesc în anumite scopuri. Este o zi bună, ar fi bine să fie și la noi.
Dicționar european.
O rubrică semnată de la Chișinău de Vitalie Condrațchi și de la Bruxelles de Dan Alexe.
Comunismul face de acum parte din peisajul cultural al Europei. Este o invenție europeană. Comunismul s-a născut în Europa, a rămas până astăzi prezent în toate țările Europei și este în continuare reprezentat în Parlamentul European, unde, după extinderea Uniunii, spiritul de revanșă est-european nu a diminuat importanța numerică a deputaților comuniști sau de extrema stângă. Peste tot, în instituțiile europene, ca și în adunările parlamentare naționale, extrema stângă este mai bine reprezentată decât extrema dreaptă. Asta, desigur, dacă lăsăm deoparte anumite particularități regionale, cum e faptul că în Flandra, în Belgia, sau în Bavaria, în Germania, extrema dreaptă depășește de departe extrema stângă. Flandra și Bavaria sunt însă excepții. Altminteri, în tot restul Uniunii Europene, prezența comunistă este o constantă și face parte din peisajul sau folclorul politic local. În estul Europei, de-a lungul deceniului care a urmat căderii comunismului, toate țările au cunoscut la un moment dat o revenire la putere a foștilor comuniști, mai mulți sau mai puțin reformați. De altfel, în două țări, în Rusia și în Cehia, partidele nici măcar nu și-au schimbat denumirea și acestea sunt, de altfel, cele mai puternice și mai influente partide comuniste din Europa Centrală și de răsărit. În Cehia, Partidul Comunist a rămas relativ puternic în mod constant. El nu a cunoscut dezastrul electoral inițial al comuniștilor din Polonia sau din Ungaria. Parcuri de atracții staliniste, baruri care sunt în același timp muzee ale leninismului, tricouri cu Che Guevara și vodcă cu fotografia lui Stalin, culoarea roșie și secera și ciocanul sunt acum la modă. Faptul că simbolurile comuniste au fost inocentate și au intrat în domeniul public al modei culturale se mai vede și din complezența cu care ele sunt tratate în comparație cu simbolurile naziste. O propusă legislație europeană le interzice pe acestea din urmă peste tot. Nimeni nu a propus însă, cel puțin în Europa de Vest, interzicerea simbolurilor comuniste. Oricine se poate plimba cu un tricou cu secera și ciocanul, nimeni nu se poate însă plimba cu un tricou cu svastică fără a fi arestat. Este drept însă că în vest, ciocanul și secera, care formau esența emblemei socialiste și ulterior comuniste, au figurat în stema Austriei, de la prăbușirea Imperiului Habsburgilor după Primul Război Mondial și până în zilele noastre. Astfel, de-a lungul întregului război rece, secera și ciocanul tronau atât în steagurile regimurilor comuniste, cât și în steagul Austriei, democrație burgheză liberală, care menținea însă în mod simbolic ficțiunea unei origini revoluționare, a unei republici a muncitorilor și agricultorilor. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Opțiunea pro-europeană a guvernării comuniste de la Chișinău nu o împiedică să sărbătorească orecum mai discret la centrul expozițional Moldexpo, unde este instalat monumentul lui Lenin, sau mai festiv, în centrul capitalei, diferite date memorabile din istoria Uniunii Sovietice. Ideologia comunistă, consideră profesorul de filozofie la Universitatea de Stat din New York, Ovidiu Țichindeleanu, care predă și cursuri de marxism, produce încă simboluri vandabile.
Producția de simboluri are un efect puternic. Nu mă îndoiesc că ele prind în continuare și chiar în restul Republicilor Sovietice, cu cât mergi mai către est, se observă cât mai puternic revigorare a puterii simbolurilor comuniste. Și cred că, într-un fel, asta poate că răspunde unor nevoi populare.
Una din explicațiile pentru exploatarea în continuare a miturilor sovietice este și incapacitatea Moldovei independente de a produce propriile simboluri viabile, poate cu excepția succesului formației Ozon. În această vară l-am cunoscut pe Vladimir Statnăi, unul dintre cei patru originari din Moldova care și-au făcut serviciul militar pe celebrul crucișător Avrora, salva de tunurea căruia a dat startul Revoluției Bolșevice din octombrie 1917. El a construit în tabără de copii de lângă satul Bilavință o machetă a corabiei. Astăzi are o mare priză la copii.
Când m-am demobilizat, eu mi-am pus țelul ca să mă întorc în sat, să fac măcar un procent sau un jumătate de procent asemănătoare. Am adus din Leningrad un cercior, cum e Aurora, și am început construcția. Am construit noi timp de 3 ani, cu copiii.
Această clădire cu valoare simbolică are însă și o valoare practică. În tabără vin copiii din diferite localități care Volens-Nolens însușesc cel puțin un nume de referință din istoria controversată a Uniunii Sovietice. În Republica Moldova, ca și în fostele țări sovietice, susține Ovidiu Țichindeleanu, se produce treptat o conversiune inevitabilă și foștii comuniști devin cei mai fervenți adepți ai capitalismului.
Trebuie să observăm și un paradox, faptul că în fostul bloc comuniștii au fost, sau foștii comuniști, reconvertiți după 89, da? Au fost principalii agenți ai capitalizării, principalii capitaliști în Moldova, Partidul Comunist. E o fenomen foarte interesant. De o parte a fost aleși în mod democratic, pe de alta, în continuare, tocmai atașamentul pentru sărbătoririle de genul ăsta, 7 noiembrie, arată un fel de încrâncenare, nu se regăța de simboluri mai degrabă de concepte sau de idei.
Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Libera.
Rubrica Europei Libere, Dicționar European, a fost semnată de la Chișinău de Vitalie Condrațchi și de la Bruxelles de Dan Alexe.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Libera vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele posturilor de Radio Nova și Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
În emisiunea de mâine, Valentina Ursu vă propune o discuție despre condiția femeilor singure.
Iar duminică, invitatul lui Vasile Botnaru este poetul român Mircea Dinescu.
Și aud într-o zi un cântec, care de fapt era mult mai vechi, o manea de-asta, în care unul spunea: nu peste tot unde mă duc sunt române fericiți, au plecat din a lor țară stresați de partea financiară. Cam așa e. Deci maneliștii spuneau încă de acum 4-5 ani, puseseră diagnosticul pe care Ministerul Sănătății l-au pus anul ăsta. Și atunci Nu mai mă miră că acum o săptămână la Herăstrău au cântat ăștia, băieți ăștia, nu mai știu cum dracu îi cheamă, Copilul Minune, Copilul de Aur, Fata de Mătase, și s-au adunat 5.000 de oameni. Și atunci am avut revelația, bă, ăștia adună cum au adunat Solidaritatea în Polonia. Da. Înțelegi? Oamenii, amărâții, toți polițienii români la un loc, cadul pe Băsescu, pe Iliescu, pe Constantinescu, și anunță că mâine vor vorbi în parc acolo și nu vin mai mult de 70 de amețiți.
Și mai are șansă societatea civilă adevărată, păi, fără de care Europa nu va accepta.
Societatea civilă are materie primă. S-a consumat atâta chintale de patetism în primii ani după 90, când s-au făcut acele poduri de flori pe care s-a făcut o obișniță puternică. Au venit o soie de șmecheri din România și au cărat televizoare ieftine și aducând cărți cu termenul de garanție depășit.
Utile, s-au atunci, făcut, dar mă rog,
da. S-au făcut multe scrocherii, au apărut multe fundații, Romul Basarabene. A fost o tranca-fleanca și în realitate s-au pierdut timp foarte importanți. Dacă atunci se crea un culoar economic puternic, dacă România ar fi investit în Basarabia și acum întreprinderile vin basarabene ar fi fost cumpărate de România și nu de Rusia, poate că și cultura română-basarabeană arăta ceva mai bine.
Dar de ce n-au investit? Au avut...
De tâmpiți. Eu le-am spus atunci lor, domnule, vedeți că e o soluție. Cumpărați Basarabia. Lăsați-vă cu patetism, cu ideologie, cu limba română, poate să spune ei oricum. Cumpărați fabrici, băgați câteva sute de milioane de dolari în Basarabia și cumpărați-o, că ei se privatizează. Dați prețul cel mai bun.
Opinia surprinzătoare a scriitorului Mircea Dinescu, invitatul de duminică al lui Vasile Botnaru la emisiunea Punct și de la Capăt.
Cum ați auzit din știri, președintele american George Bush întreprinde un turneu în America Latină, participând la întâlnirea la vârf a celor 34 de lideri ai continentului american. Potrivit experților, președintele american se află în cea mai dificilă perioadă a mandatului său, sondajele de opinie arătând un declin de popularitate și apariția unui sentiment de neîncredere în eficiența administrației. L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, cum sunt văzute manifestațiile anti-americane din America Latină.
Anti-americanismul este în creștere în lume și mulți de critici spun că administrația Bush este partea acestei probleme și nu soluția ei. Michael Shifter, de la Consiliul pentru Dialog Interamerican, este de părere că imaginea președintelui este atât de rea în anumite părți ale lumii, încât vizitele sale maraton în America Latină și Asia nu pot aduce realizări substanțiale. Shifter crede că președintele Bush este slăbit și că acesta nu este momentul potrivit pentru a încerca să refacă o alianță regională în America Latină care se deteriorează de ani de zile. Reacția ineficace a guvernului federal american în fața uraganului Katrina a prezentat lumii vulnerabilității Americii. Recenta inculpare a șefului de cabinet al vicepreședintelui Cheney a readus în memoria colectivă împrejurările discutabile ale declanșării războiului din Irak.
Dar chiar și pe acest fond, Statele Unite fac progrese pe arena internațională?
Da, două dintre ele ies în evidență. Coreea de Nord a acceptat în principiu să renunțe la armele nucleare, acesta este un succes. Al doilea fiind votul unanim din Consiliul de Securitate, cerând Siriei să coopereze cu investigația legată de asasinarea fostului premier libanez Rafik Hariri. În plus, după ce recent a cerut ca Israelul să fie citesc șters de pe hartă, președintele Iranului Mahmoud Ahmadinejad este din ce în ce mai izolat.
L-ați ascultat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Principalele titluri și teme abordate în săptămâna UFCLIA vă sunt prezentate astăzi de către directorul acestei publicații, Tudor Rusu.
Sistemul educațional și integrarea europeană. E vorba despre un for desfășurat în România la care au fost examinate perspectivele de traducere în fapt a prevederilor procesului de la Bologna.
Despre ce puteți citi în Stolița de Mâine, aflăm de la publicistul Petru Maleș.
Începând cu mijlocul lui decembrie, zonele de agrement, parcurile, grădinii publice vor fi patrulate de către polițiști pe cai. Asigurarea obligatorie medicală e o idee progresistă, însă până la progres în municipiu mai avem foarte mult. Publicitatea electorală lui Vasile Ursu plătită, două pagini întregi.
Editorialistul publicației Flux, Petru Bogatu, ne spune despre ce va scrie luni.
Editorialul de luni va fi despre capacitatea, dar și dispoziția
disponibilitatea Ucrainei și României de a proteja, de a apăra Republica Moldova de șantajul energetic rusesc.
Și pentru că suntem la sfârșit de săptămână, vă propun să căutați în chioșcuri o revistă care v-ar putea sugera cum să vă petreceți timpul liber. Siesta Chișinău. Nadia Lahtina, managerul de oficiu al revistei.
În noiembrie-scăm numere jurnală Siesta Chișinău, можно узнать, кому чего не хватило на праздники.
În ediția din luna noiembrie a jurnalului Siesta Chișinău puteți afla ce și cui nu i-a ajuns la sărbătoarea vinului, ce și-au pus în gând dramaturgul Dumitru Crudu și regizorul Vitalie Drucec, cu ce s-a terminat sezonul bikerilor, ce lucruri interesante ar fi de așteptat de ziua studentului. De asemenea, în Siesta Chișinău puteți afla unde au loc expoziții de artă, prezentări, premiere, concursuri, precum și toată informația de cont.